Moi, olen Anu Partanen. Tervetuloa kuuntelemaan Tiedekulma-podcastia. ChatGPT ja muut suuret kielimallit tulivat viime vuonna ryminällä ihmisten tietoisuuteen. Julkisuudessa ja työpaikoilla pohditaan nyt, miten uusia tekoälymalleja voidaan hyödyntää työelämässä ja millä tavalla ne muuttavat työtä, ammatteja ja yhteiskuntaa. Tästä keskustelemassa Tiedekulman lavalla olivat historioitsija Moona Mannevuo, työelämäprofessori Siilo AI:n hallituksen puheenjohtaja Tero Ojanperä sekä tietojen käsittelytieteen professori Sasu Tarkoma. Aloitimme aiheen käsittelyn keskustelemalla jokaisen kanssa erikseen.
Tero, olet taustaltasi diplomi-insinööri. Sinulla on takanasi pitkä ura teknologia-alalla, esimerkiksi Nokialla, startup-maailmassa ja nyt Siilo AI-yhtiön perustajana ja hallituksen puheenjohtajana. Olet myös Aalto-yliopiston työelämäprofessori ja julkaissut viime vuonna kirjan Tekoälyn vallankumous. Minkälainen murros sinun näkökulmastasi on käynnissä juuri nyt ja miksi se tapahtuu juuri nyt?
No murros, sitä voisi verrata ehkä omana elinaikana, niin tämä on neljäs murros, eli oli mobiili, 90-luvulla internet ja sitten oli älypuhelimet, niin jos me mietitään niiden vaikutusta ihmisen elämään, jokainen kulkee tänä päivänä nenä kiinni ruudussa, käyttää appeja, vuorovaikuttaa sillä tavalla muiden ihmisten kanssa. Niin kyllä mä uskon, että me eletään tällä hetkellä sitä aikaa, joka voisi ehkä internetä tässä vuotta 2000, jossa nyt sitten seuraavan 10-15 vuoden aikana nähdään se valtava mullistus, joka tulee tapahtua meidän kaikkien elämässä. Me ei vielä osata ennustaa, meillä on vain tämmöisiä käyttötapauksia, jotka on vielä aika tämmöisiä niin kuin jatkumoa tähän nykyiseen. Ja se, mikä tämän on käynnistänyt, niin on tietenkin, voi sanoa, että se katalysoi sen, oli tämä ChatGPT-käyttöönotto, mutta itse asiassa siinähän tuli tekoälytutkimus, saavutti pisteen, jossa ne kaikki tutkimukset, joita on tehty pitkään, itse yhdistettynä valtavaan laskentatehon niin kuin saatavuuteen, mahdollisti sen, että tällainen, voisi sanoa, vähän niin kuin ihmisenkin kaltainen tekoäly saavutti sen pisteen, että sitä ruvettiin käyttämään niin kuin laajalti.
Murroksesta voin sanoa sen verran, että olen entiseltä elämältäni toimittaja. Haastattelin Teroa ehkä 15 vuotta sitten New Yorkissa, kun olit siellä töissä Nokialla. Ja muistan elävästi, että silloin kerroit minulle, että nämä karttapalvelut on nyt semmoinen juttu, että kohta meillä kaikilla on puhelimessa kartta. Ja sitten kun me kävelään kadulla, niin kaupat voi esimerkiksi lähettää meille mainoksia tai muuta sen mukaan, missä me kävellään. Ja se kuulosti aivan ufolta mun mielestä silloin, eikä voinut kuvitella edes sitä, että nyt meillä on todellakin kartat kaikki. Että on vaikea nähdä tässä hetkessä, että mitä se on, aika lyhyen ajan kuluessa kuitenkin.
Nimenomaan, ja yleensä murrokset myöskin syö monesti sen hetken voittajia, niin kuin kävi silloinkin valitettavasti.
Mitkä ovat tärkeimmät asiat, jotka jokaisen tulisi tietää tekoälystä tai sen vaikutuksista nyt?
No kyllä ensimmäinen asia on varmaan se, että vaikka puhutaan vähän teknisestä asiasta, meidän pitää ymmärtää, että mikä tätä kehitystä ajaa, ja se on nämä laajat kielimallit, jotka on siis valtavia neuroverkkoja, jotka on opetettu vähän niin kuin ihmiskunnan kaikella datalla tuolta internetistä, ja ne jäljittelee sitä opetusdataa, mutta ne pystyy tuottamaan hyvin niin kuin älykkäitä vastauksia, lopputuloksia, säveltää runoja, koodaamaan, tekemään musiikkia. Ja on ymmärrettävä, että me ollaan tässä suhteessa vähän niin kuin alkuvaiheessa, että nämä tulee kehittyä aivan niin kuin huikeasti. On nyt jo vuoden sisällä on nähty isoja kehitysaskelia, että tämä ajaa tätä kehitystä. Samaan aikaan pitää ymmärtää, että tämä vaikuttaa jo tänään erittäin suureen osaan ihmisiä, koska kuka tahansa meistä voi ja meidän myöskin pitäisi käyttää tekoälyä. Ei ainoastaan sen takia, että se tehostaa työtä, saat ehkä otsikon generoitua toimittajana nopeammin tai tehtyä vähän niin kuin tekstiä nopeammin, mutta myöskin sen takia, että silloin me vasta ymmärretään, että miten ne toimivat ja missä ne eivät toimi, koska eihän nämä ole mitenkään täydellisiä. Nämä on tämmöisiä niin kuin todennäköisyyksiin perustuvia koneita, jotka tekee myöskin virheitä. Et se on toinen juttu. Ja sitten kolmas, mä oikeastaan sanoinkin sen, että meidän pitää ymmärtää, että tämä on pitkä matka, joka on juuri nyt vasta alkanut.
Ja miten se muutos näkyy omassa työssäsi tai alassasi jo nyt?
No kyllä se näkyy sillä tavalla, että jos mä mietin, itse on monessa erilaisessa rooleissa, mutta esimerkiksi kun mä kirjoitin tämän tekoälyn vallankumous käsikirja, niin mä käytin tosi paljon tekoälyä siinä ensinnäkin summaamaan erilaisia lähteitä, että mä pystyin nopeammin oppimaan, mä tein otsikkoehdotuksia itselleni, muokkasin tyyliä, vaikkakin siinä oli kustannustoimisto, joka välillä sanoi, että lähtiköhän tekoäly vähän liian suureen lentoon välillä, kun tuli vähän aika semmoisia lennokkaita kielikuvia. Eli siinäkin se oli. Ja nyt vaikka esimerkiksi mietin ihan konkreettisesti vaikka kirjakustantamista, niin tämä on suomeksi kirjoitettu, käännettiin englanniksi, meni noin 2 sekuntia. Ja native speakerin mukaan tämä on suurin piirtein niin kuin julkaistavassa kunnossa. Eli kyllähän se kuvaa sitä, että jos haluat monikielisesti julkaista tekstejä, niin maailma on niin kuin auki. Et sillä tavalla, no sitten tietenkin voisi ehkä vielä puhua muutaman sana siinä, että ihan teknisessä työssä, kun meillä on tämän tekoälyyhtiö, niin kyllähän siellä myöskin ihan niin kuin otetaan vaikka koodaus, miten se nopeutuu, tekoäly tekee osan asioista automaattisesti ja näin poispäin. Et sillä on vaikutuksia niin kuin moneen asiaan, jossa olen niin kuin itsekin mukana.
Hyvä, kiitos. Sasu, olet tietojen käsittelytieteen professori täällä Helsingin yliopistossa. Minkälainen murros sinun näkökulmastasi on käynnissä?
Joo, kiitos. Kyllä olen vähän samalla linjalla kuin edellinen puhuja, että kyllä meillä on murros käynnissä. Ja kysehän on automatisaation kehittymisestä. Eli olemme parempia automatisoimaan ja kehittyvä tekoäly tekee meistä entistä parempia siinä. Ja tämä kaikkihan nojaa siihen pitkäjänteiseen tutkimukseen, mitä on tehty. Suomessakin tekoälyä on tutkittu yli 50 vuotta ja kontribuoitu paljon tähän alueeseen. Ja pikkuhiljaa, kun teoriat kehittyy ja sitten se soveltamiskyky kehittyy, laskentakyky kehittyy, on myös enemmän dataa, mitä voidaan käyttää tekoälyn kouluttamiseen, niin ollaan päästy sitten tähän nykytilanteeseen, että meillä on suuria kielimalleja, jotka on aika kyvykkäitä tiedon käsittelyssä. Ne osaa käsitellä suuria tekstimääriä, kuvaa, videoa, osaa luokitella näitä dokumentteja ja aihioita ja muuta. Että on nähty paljon kehitystä siinä, mutta sehän ei tule niin kuin tavallaan tyhjiöstä, vaan se tulee sen pitkäjänteisen tavallaan tutkimuksen ja tavallaan kokeilun tuloksena. Ja nyt tietenkin, kun katsotaan tulevaa, niin tähän tulee jatkumaan. Eli automatisaatio jatkuu ja tarvitaan rohkeita kokeiluita, mutta myös sitten pitää mielessä, että nähdään työvälineitä, niin työvälineitä halutaan käyttää hyvään. Ja pitää varmistaa, että niitä ei voida käyttää pahaan. Eli tämä on sellainen tärkeä asia, mikä koko ajan pitää mielessä. Ja tämä on nyt noussut aika keskiön tekoälymenetelmissä, että varmistetaan sitä erilaisilla menetelmillä ja myös sitten regulaatiolla, että tekoäly käytetään siihen hyvään ja mitikoidaan niitä vääriä, huonoja käyttötapauksia. Se on sellainen tosi ajankohtainen aihe kyllä tällä hetkellä. Ja liittyy tähän tämän automatisaation kehittymiseen.
Mitkä 3 asiaa jokaisen tulisi tietää tekoälystä nyt?
Kiitos. Sanoisin, että tekoälyjärjestelmät työvälineinä, eli kyse on työvälineistä, niiden kehittymisestä. Tämä on hyvin tärkeä pointti, että siinä ei ole mitään mystistä eikä taikuutta. OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altman sanoi jossain yhteydessä, että heidän tavoite on tavallaan tuottaa magic intelligence in the sky. Ja siinä se, mun mielestä se magic on ihan turha sana, että kyse ei ole mistään taikuudesta, kyse on ihan inkrementaalista teknologian ja tieteen kehittymisestä. Ja se voi varmaankin pitää paikkaansa, että tekoäly tulee olemaan joka puolella, mutta tosiaan siinä ei ole mitään maagista, vaan kyllä me tiedetään, miten se toimii ja on tehty. Ja tietenkin on hyvin tärkeää, että se prosessi, miten tämä tekoäly tuotetaan, niin on demokraattinen ja tavallaan on se läpinäkyvyys, että me tiedetään, miten nämä toimii nämä järjestelmät. Että se on tosi tärkeä tavallaan jatkopointti tähän tekoälytyövälineen asiaan. Mutta sitten toinen asia on tietenkin tämä eettisyys, tietoturva, tietosuoja, kaikki näihin liittyvät asiat. Eli tosiaan, että me ymmärretään, miten nämä järjestelmät toimii ja voidaan luottaa niiden toimintaan. Tämä luotettavuus on ihan olennainen asia. Ja sitten kolmas on tietenkin tosiaan, että palataan tähän, että me ymmärretään, niin pitää olla osaamista. Eli tämä on ihan osaamisen huoltovarmuudenkin kannalta olennainen asia, että on se riittävä kyvykkyys niin kuin Suomessa ymmärtää ja kehittää näitä järjestelmiä, myös rakentaa kielimalleja. Ja tällä alueella hän on tapahtunut hienosti kehitystä viime aikoina, että varmaan kuullaan tänään vähän lisää näistä kehityksistä, mutta tavallaan että se oma osaaminen on niin aivan olennaista. Ja tavallaan se, että pidetään se ihminen siellä koko ajan mukana, että tavallaan ihmiskeskeinen tekoäly ja miten se niin kuin, toimii, miten se kehitetään ja tavallaan hyvin laaja pohjainen osaaminen tällä alueella.
Miten tämä muutos näkyy nyt sitten jo Helsingin yliopiston kaltaisessa isossa asiantuntijaorganisaatiossa?
Kiitos. Kyllähän tämä näkyy monella tapaa. Eli Helsingin yliopistolla meillä on ohjeet ja politiikat opiskelijoille, että miten suhtautua tekoälyihin, niin kuin ChatGPT, ja miten niitä pitää käyttää. Meillä on ohjeistukset myös henkilökunnalle, opettajille ja tutkijoille. Ja koko ajan tietenkin seurataan ja päivitetään näitä ohjeistuksia. Ja tämän lisäksi on paljon tämmöistä pilotointia, eli pyritään ymmärtämään, että miten parhaalla mahdollisella tavalla me voidaan kehittää sitä jatkuvaa oppimista ja tekoälyn hyödyntämistä kursseilla ja meidän arjessa. Ja ihan tähän liittyen niin meillä on tekoäly nimeltä Kurre, joka auttaa meidän opiskelijoita, kun he suorittaa kursseja. Se on sellainen hieno kokeilu, mikä on käynnissä. Ja tietenkin pyritään laajentamaan sitä, se vaikuttaa erittäin toimivalta. Tehdään paljon positiivista siinä. Ja meillä on myös kehitteillä Keksijän tekoäly. Se on itse asiassa semmoinen, mikä mulla pyörii kannettavalla tietokoilla, perustuu se privaatti tekoäly, joka auttaa sparraamaan ideoita niin, että saadaan lopulta patenttihakemus tehtyä. Ja muitakin kokeiluita, ehkä mä nyt sen kolmantena kokeiluna vielä, koska tämä on kanssa, mitä mä oon itse kehittänyt, niin dekaanin apuri. Eli tämäkin pyörii mulla kannettavalla, eli se on privaatti tekoäly, joka ylläpitää dekaanin tehtävälistaa, ja siellä on meidän tavallaan asiantuntijarekisteriä ja komiteatietoa ja tämmöistä taustatietoa, ja se tekoäly auttaa sitten dekaania niin kuin järkeistämään niitä tehtäviä, mitä niin kuin seuraavien kuukausien aikana on tapahtumassa, huomioi jotain tämmöisiä niin kuin, ehkä sellaisia puuttuvia asioita sieltä, ja ehkä osaa kytkeä ihmisiä entistä enemmän mukaan siihen tekemiseen, jotenkin tällä tavalla, ja täytyy sanoa, että se on ollut ihan hyödyllinen väline, että tätä pyritään kehittämään eteenpäin.
Voin kuvitella, että dekaanin työssä tarvitaan. Moona, olet historioitsija ja tutkit erityisesti työuupumuksen tai työssä väsymisen historiaa ja olet pohtinut tekoälyä paljon työntekijöiden ja työkulttuurin näkökulmista. Minkälainen murros sinun näkökulmastasi on käynnissä juuri nyt?
Joo, mä oon todella vähän erikoinen hahmo tässä keskustelussa siinä mielessä, että mä en kehitä mitään uutta tekoälyä, enkä varsinaisesti tutki niin kuin näitä uusia kielimalleja, joista me nyt puhutaan aika paljon. Mutta mun näkökulmasta, kun mainitsin ehkä nämä lähihistorian mullistukset, niin mun näkökulmasta tämä sijoittuu tämmöiseen pidempään ihminen-kone-yhteistyön ajanjaksoon. Mä yleensä ajattelen 150 vuoden perspektiivillä suunnilleen, niin kyllä mä yhdistäisin tämän ehkä liukuhihnaan ja sitten toisen maailmansodan jälkeisen teknologisen kehitykseen, joka liittyy kuitenkin aika paljon, siis sota, teknologia ja tiedehän kulkee yleensä yhdessä, niin toisen maailmansodan jälkeen nähtiin aika paljon tällaista kuitenkin tämän tyyppistä vauhdikasta kehittymistä, just sit seurasi tietokoneet. Ja toki laittaisin myös internetin tähän, mutta mä nyt vastaan tällä pidemmällä jaksolla.
Mitkä ovat tärkeimmät asiat, jotka sinun mielestäsi jokaisen tulisi tietää tekoälystä?
No mä ajattelisin ehkä niin, että mitä mä haluaisin tietää, että mitä minun pitäisi tietää, koska musta on paljon asioita, joita mä itse asiassa en tiedä. Ja yksi niistä voisi olla se, että tässä on aika paljon taloudellisia intressejä monella, ja välillä on aika vaikea hahmottaa, että missä määrin tätä murrosta myydään hypenä, jotta me käyttäisimme tiettyjä tuotteita. Sitä on vaikea hahmottaa. Ja sitten toinen, käsitteellisesti on välillä vaikea hahmottaa, että missä määrin kysymys on digitalisaatiosta ja missä määrin jostain erityisestä tekoälystä. Ja meillä on tässä nyt viime aikoina ollut vähän huonoja kokemuksia tästä niin kuin digikoulusta, joten olisi mukavaa, ettei toistuisi tämmöiset samat ongelmat. Mä en henkilökohtaisesti vielä näe, että miten tekoäly voisi ratkaista esimerkiksi luku- ja kirjoitustaidon heikentymiseen liittyviä ongelmia. Musta näyttää ehkä mahdollisesti pikemminkin pahentavan niitä. Tämä tämmöinen niin kuin hypen tuominen hiukan maan tasolle. Ja siihen liittyy ehkä toinen on se, että me puhutaan aika paljon työn tehostamisesta, niin meidän pitäisi niin kuin tässä jossain vaiheessa myös miettiä, että mitä me täsmällisesti halutaan tehostaa ja miksi. Esimerkiksi yliopistossa tällä hetkellä, niin mehän tuotetaan akateemisia julkaisuja enemmän kuin koskaan, mutta ongelma on pikemminkin se, että ihmisillä on aikaa lukea niitä. Eli mä niin kuin haluaisin nähdä, että tehostaminen niinkin tarkemmin selitettäisiin, että miksi me haluamme tuottaa jotakin asioita enemmän ja ketä se hyödyttää ja miten se mahdollisesti sitten vähentää esimerkiksi ihmisten kuormittuneisuutta. Ja sitten kolmas on ehkä sellainen, joka tämä on vähän minulla tämmöinen vaikea ja hankala maaperä, enkä mä tiedä haluanko mahdollisesti mennä tähän, mutta kuitenkin mä oon itsekin sanonut, että tekoäly, että joo, se on vain työkalu ja suhtautunut tämmöiseen, mä sanoisin niin kuin aika modernisti tähän ajatteluun, että on tämmöinen dualistinen, että on ihminen, joka on inhimillinen, sitten on esine, joka on jonkinlainen kone, ja sitten se auttaa minua suorittamaan jotakin asioita. Ja se on jotenkin minun hallinnassani. Mutta sitten mä oon alkanut viime aikoina vähän kaduttaa tämä kategorinen ajattelu, ja sitten mä oon alkanut miettiä, että ehkä se sittenkin on muokkaa aika voimakkaasti meidän käyttäytymistä. Voidaanhan me ajatella, että esimerkiksi älypuhelimetkin tekee niin, mutta mä oon alkanut miettiä, pitäisikö meillä olla jotain uusia käsitteitä, jotka ei ole ihan niin kategorisia. Mä en väitä, että tekoäly olisi mitenkään äly, ja mä ymmärrän, että se on kielimalli ja se ei ajattele, mutta me vähän myös jumiudutaan tähän näin, että se on vain joku, joka auttaa ja tehostaa meidän työtä, eikä me yhtä ajatella, että miten se vaikuttaa meihin, koska se vaikuttaa nyt siltä, että se muuttaa meidän kirjoittamisen, muuttaa meidän ajattelua, tai ainakin jos ne visiot pitää yhtään paikkansa, niin silloin musta pitää vähän miettiä, mikä se oikeastaan sitten on, ja sitten tulee vähän epämukava olo ehkä.
No tänään pyydetään ainakin vähän miettimään esimerkiksi tehostamisen kysymyksiä työpaikoilla, mitä halutaan tehostaa, miksi ja mitä se merkitsee. Miten tämä muutos näkyy tällä hetkellä omassa työssäsi?
Tämä on just niin, myös niin absurdi, että mä teen tällä hetkellä siis niin perinteistä historiatutkimusta kuin voi olla. Menen siis arkistoon, jota ei ole digitoitu, siis luen vanhoja kirjoja ja siis kirjoitan. Eli konkreettisesti ei henkilökohtaisesti mun työssä tällä hetkellä, mutta se näkyy yliopistossa ja arjessa koko ajan. Ja sitten keskustelu myöskin siitä, että mitä tämän kanssa pitäisi tehdä, vai pitäisikö käyttää vai eikö pitäisi käyttää. Ja mä koen nyt itse olevani todella ulkopuolinen siis niin kuin kirjojen ja kynän ja paperin kanssa, mutta se ei ole mikään päätös. Ja mä haluaisin korostaa tässä, että mä olen hyvin teknologiamyönteinen ja tulen todennäköisesti työskentelemään toisillaisissa hankkeissa, jossa käytämme näitä. Mutta just nyt konkreettisesti tällä hetkellä hyvin vähän vaikuttaa mun arkeeni.
Hyvä, kiitos. Keskustellaan ensin ihan konkreettisesti tekoälystä työpaikoilla työntekijöiden ja työnantajien näkökulmasta. Tero, mitkä ovat suurimpia muutoksia, mitä tekoäly tuo työpaikoille lyhyellä aikavälillä ja toisaalta mitä sitten ehkä pitkällä aikavälillä?
No kyllä se lyhyellä aikavälillä on aika paljon tämmöistä niin kuin henkilökohtaisen ja yrityksen tuottavuuden parantamista ja tehostamista. Että jos ottaa esimerkin, niin Klarna, tämä finanssialan toimija Ruotsista ilmoitti, että he korvasi asiakaspalvelussa 700 henkilöä tekoälyavusteisella asiakasbotilla, joka niin kuin kuvaa sitä vaan, että minkä tyyppisiä impakteja voidaan saada. No tässäkin pitää vähän aina suhtautua sillä lailla varauksella. Klarna lehtitietojen mukaan tähtää IPOon, niin heillä on ehkä tarvetta myöskin näyttää, että tehostusta tulee, mutta joka tapauksessa niin kyllä ne tämän tyyppisiä on, ja sitten tietenkin ihan konkreettisesti nämä vyöryy sillä tavalla, että vaikka me ollaan ehkä nyt totuttu, että käytetään ChatGPT:tä, mutta tällä viikolla, vai oliko se viime viikolla esimerkiksi niinkin perinteisen asian kuin PDF-lukijaan tuli yhtäkkiä AI-assistentti, että no nyt voit sen PDF:n summata siinä työkalussa, mitä käytät joka päivä. Eli sekin oli 6 kuukautta sitten, sait hirveät propsit, kun kerrot, että voit chatata PDF:n kanssa ChatGPT:ssä, niin se oli niin kuin kova juttu, mutta nyt se on niin kuin integroitu niihin työkaluihin, joita me käytetään, niin että nämä on eka vaiheessa niin kuin tämmöisiä aika niin kuin lineaarisia juttuja, että ne vähän parantaa sitä nykyistä prosessia, mutta ehkä se, mitä vielä ei itse näe, mutta olisi mielenkiintoista niin kuin pohtia sitä enemmän, että no miten me muutetaan tätä niin kuin, koko mallia, että tekoäly toisi jotain niin kuin todella disruptiivista. Mutta on siellä sitten ihan vielä konkreettinen esimerkki, niin vaikka design-työkalut, niin tuossa oli tämmöinen yksi startup, joka toi text-to-design, että sä voit antaa sille, mäkin itsekin tein semmoisen hienon tuolin sillä, että niin minusta se oli hieno, niin että sä annat sille tekstin, että suunnittele launketuoli, ja annat speksit, niin kuin ihan kerroin sille, ja sit mä annan sille pienen piirustuksen, joka oli aikamoinen raapustus, ja se pyöräytti mulle sitten sen tuolin designin, ja sitten siihen niin kuin vielä, että miten tämä kannattaisi koota, mistä osista ja näin poispäin. No, mikä tämän implikaatio on se, että sehän tarkoittaa sitä, että designerin työ helpottuu ja ehkä vähemmälläkin kyvykkyyksillä oleva henkilö pystyy niin kuin tekemään sitä työtä, jolloin tarkoittaa taas sitä työvoimaa enemmän saatavilla, joka luultavasti johtaa työn hinnan laskemiseen. Eli tietyllä tavalla se asia, joka nyt näytti pieneltä teostuksella, voikin olla muutaman vuoden päästä ihan radikaali muutos siihen, minkälaiselta näyttää vaikka tässä tapauksessa design-henkilöiden työmarkkina.
Niin monethan noista tämmöisinä yksittäisinä pieninä asioina kuulostaa hienolta, että jos minun siinä nytkin käyttämässäni tietokoneohjelmassa olisi vaan joku avustaja ja puhuisin sille ja se tekisi kaikki tylsät hommat puolestaan, niin sehän olisi mukavaa. Mutta samaan aikaan esimerkiksi OECD:n työllisyysraportti viime vuodelta arvioi todella, että koko maailmassa noin 27% työpaikoista on suurimmassa vaarassa korvautua automaatiolla, suurimmassa vaarassa, eli reilu neljännes. Sasu, keihin tämä muutos osuu eniten tästä näkökulmasta, jos nyt lähdetään heti pohtimaan, että keiden työpaikat katoavat?
Joo, no tämä generatiivinen tekoäly ja tekoäly laajemminkin, niin sehän vaikuttaa niihin työpaikkoihin, missä voidaan automatisoida. Eli varmastikin niin kuin tekstidokumenttien käsittely lienee aika niin kuin ilmeinen. Niin kuin videon ja kuvan tuottaminen, äänen tuottaminen, kaikki niin kuin näihin liittyvät tehtävät, niin tulee automatisoitumaan entistä enemmän. Et kyllä se niin kuin menee niin kuin osin tietotyön niin kuin puolelle ja sitten tämä luova työ myöskin. Et siellä tulee entistä enemmän niin kuin mahdollisuuksia tähän automatisaatioon ja varmasti niin kuin johtaa sit siihen, että työtehtävät muuttuu ja osin jopa vähenee. Toisaalta samalla tulee uusia työtehtäviä. Että tämä on kohtuullisen monimutkainen dynaaminen tämä kokonaisuus, eli myös uusia työtehtäviä tulee. Ja ehkä siinä on myös se, että me ollaan vasta alussa. Eli tekoälymenetelmät kehittyy nyt sellaista vauhtia, että vuoden kuluttua on vähän erilainen tilanne todennäköisesti, että meillä on paljon kyvykkäämpiä apureita. Et sekin pitää ottaa huomioon, että kyllä mä nyt sanoisin, että aika isosta muutoksesta on kyse, ja me ollaan tosiaan vasta alussa. Ja on hyvä tosiaan lähteä miettimään, miten se, niin kuin, se osaaminen varmistetaan. Että se on niin kuin, tavallaan se ehkä tärkein asia tässä, että osataan toimia tässä muuttuvassa maailmassa. Ja tämä vaatii sitten, että se niin kuin, tavallaan tekoäly, tavallaan niin kuin, tietoisuus viedään sen koko koulutusjärjestelmän läpi. Että tietenkään sotkematta sitä koulutusjärjestelmää, että minusta se oli hyvä huomio, että pitää olla tosi varovainen, kun tehdään tällaista kalibrointia. Mutta on ilmeistä, että tulevaisuudessa niin töissä me tulemme tekemään entistä enemmän töitä näiden tekoälyvälineiden kanssa. Ja se vaatii kyllä sitä osaamista ja myös sitten, että me hyödynnetään ne mahdollisuudet. Että tämmöinen murroshan on myös pelipaikka tavallaan, että kun jos osataan, niin sitten voidaan tehdä uusia ratkaisuja ja myydä niitä. Että kyllä mä näkisin tämän myös Suomelle aika niin kuin isona mahdollisuutena, että meillä tämä digitalisaatiohan on erittäin hyvällä todella Suomen maailman johtavia maita digitalisaation tavallaan alueella, ja tekoälyssäkin ollaan oikein hyviä, että meidän pitäisi miettiä, että miten parhaiten yhdistetään voimia niin, että suomalainen teollisuus, suomalainen yhteiskunta hyötyy tästä muutoksesta ja rakennetaan niiden mahdollisuuksia positiivisten asioiden varaan. Että tällainen huomio tähän.
Tero pyysi puheenvuoroa.
Ja mä vielä ehkä semmoinen niin kuin tästä muutoksesta, tämähän abstraktiotason nostoa. 80-luvulla, kun mä opiskelin, niin oli se, että piti osata assembleria, kun teki koodausta. Sitten siirryttiin korkeamman abstraktiotason kieliin. Nyt pystyy luonnollisella kielellä tekemään ohjelmointityötä. Niin se on, siinä niin kuin se työ ei niin kuin katoa, se muuttuu. Se suorittava työ sieltä edellisestä kerroksesta katoaa, mutta tämähän asettaa sitten uusia vaatimuksia osaamiselle, että miten sä niin kuin teet työtä, jossa abstraktiotaso on korkeampaa. Se ei sovi kaikille, osalle se sopii paremmin ja sä saat enemmän aikaa. Niin tämä on ehkä hyvä niin kuin miettiä näitä vähän pidemmässä perspektiivissä myöskin näitä vaikutuksia työn tekemiseen.
Joo, mä voisin oikeastaan jatkaa tästä. Tämä työ on varmaan tässä aika hyvä avainsana siinä mielessä, että vaikka tässä on visioitu aika paljon tulevaisuutta, ja mäkin luin jostain, että 30% professoreista tulevaisuudessa korvaa tekoäly, ja tässä niin kuin jokaisen pitäisi olla, mua ei kyllä haittaa, jos professorit lähtee, mutta siis, että tässä niin kuin tavallaan on tällainen ikään kuin myös vähän tämmöinen uhka ilmassa, mutta sitten meillä on tämmöinen yhteiskunnallinen tai ehkä tämmöinen poliittisen historian tutkijan näkökulma, mutta toisen maailmansodan jälkeen suomalainen yhteiskunta on rakentunut hyvin paljon työlle ja sille ajatukselle, että jokaiselle löytyy työ tai jokaisen velvollisuus on myös tehdä työtä. Ja jos ei sitä löydy, niin se voidaan kyllä sitten erilaisilla aktivointitoimenpiteillä etsiä. Ja näitä on ollut erilaisia malleja vuodesta toiseen, mutta tässä on niin kuin tämä se, mikä tässä yhteiskunnallisesta visioinnista tällä hetkellä puuttuu, on tavallaan vastaus siihen, että jos me luodaan nyt jonkinlainen mielikuva, että kaikki työt tulevat jollakin tavalla muuttumaan, niin tällä hetkellä esimerkiksi aikuiskoulutukseen ei mun näkökulmasta kauheasti panosteta, tai pikemminkin sitä vähäistäkin aikuiskoulutustukea olla ikään kuin leikkaamassa, niin meillä ei oikeastaan ole sellaista mallia, jossa jo korkeasti koulutetut aikuiset kouluttautuvat jollain tavalla uudestaan. Siitä kyllä puhutaan tosi paljon elikäistä oppimisesta ja näin, mutta se, että oletus on se, että jokainen myös kustantaa sit jollain tavalla sen itse, ja se voi olla hyvin hankalaa, jos on tehnyt pienipalkkaista, vaikkakin korkeasti koulutettua työtä. Mä nyt kielenkääntäjä nyt käyttää vaikka yksi esimerkki. Mun mielestä että on paljon visiointia, mutta tämmöinen konkreettinen keskustelu puuttuu, ja sen takia mä en usko, vaikka tämä kaikki tuntuu kehittyvän tosi nopeasti, niin sen takia mä en usko, että yhteiskunnallisella tasolla tämä todellisuudessa kehittyy. Voi olla, että mä oon väärässä, mutta kauhean nopeasti, koska tämä niin kuin rakenne ei ole valmis tämän kaltaiseen muutokseen.
Tämä on Tero ja Sasu.
Joo, mä itse palaan tuohon, mitä alussa sanoin, että mä uskon, että tämä on tämmöinen enemmän 10-20 vuoden matka, että vaikka muutos yleensä näyttää nopealta, niin sitten ne alla olevat trendit, niin ne kumminkin tietyllä tavalla kehittyy tosi hitaasti, että jos olit tavaratalobisneksessä vuonna 2000, niin vielä 2010kin olisi kerennyt verkkokaupamuutokseen mukaan, tai 2015, mutta 2020 ei enää kerkeä, että 20 vuotta oli aikaa, mutta ei siltikään tapahtunut. Eli tämä kuvaa tätä niin kuin tilannetta, jos katsoo sitten niin kuin just näitä, että mietitään, meidän työhön perustuu niin kuin työkalujen käyttö, jotka yhä enenevässä määrin on digitaalissa, eli jokuhan ne kehittää ne työkalut, ja ne tällä hetkellä me nähdään tämmöisiä vähän inkrementaalisia tekoälysovelluksia, ja milloin me nähdään niin kuin aito muutos siinä, niin kuin tekemisessä, niin voi olla, että se kestää 5 vuotta, 3 vuotta, 10 vuotta, niin että siinä mielessä. Mutta sitten voi olla mielenkiintoisia niin kuin tapoja, niin kuin tähän liittyy myöskin tämmöinen, että mehän ollaan nyt totuttu niin kuin tekemään näillä duunia ja kulkea niin kuin näin. Mä oon itse miettinyt tätä, että olisiko tämä tekoälyn vallankumous, kun jos te olette kokeillut ChatGPT-appia ja meette niin kuin, ja kannattaa jokaisen kokeilla, että puhutte sille, että voitte niin kuin puhella sille, voidaan vaikka demotakin tällaista, niin että olisiko tämä se teknologia, joka vapauttaa meidät, ja kun meillä on nyt nuoriso ja minäkin olen selkä kumarassa, niin sitten me voitaisiin jutella sille tekoälylle, että ei tarvitsisi enää tuijotella ruutua ja selkä suoristus ja olisi sillä niin kuin ryydikkäämpi olo, mutta se juttu on, että kuulostaa niin kuin, että me ollaan 30 vuotta odotettu puheenvuorovaikutuksen läpimurtoa, ja se ei ole oikeastaan vielä niin kuin isossa mittakaassa tapahtunut, mutta onko tämä nyt se, jos seuraavan 10-20 vuoden aikana se tapahtuisi, niin se muuttaa kaiken tavan niin kuin toimia normaali elämässä, ja mitä se tarkoittaa työlle, niin kyllä se minusta on aika jännä juttu, että julkisen sektorin kanssa voi, äitini on 93, niin ei nyt enää hirveästi vuorokaan, mutta pari vuotta sitten vielä vuorovaikutti, niin voisi vaan jutella ne asiat, ja ei tarvitsisi näpytellä mitään vaikeita laitteita, niin onhan tämä niin kuin valtava muutos, joka tässä voi olla edessä.
Sasu.
Joo, jäin miettimään tuota aikaperspektiiviä, kun parikymmentä vuotta sitten viimeistelin gradua ja tein väitöskirjaa, niin silloin oli aika paljon puhetta ohjelmistoagenteista. Ja puhuttiin tekoälystä, jotka auttaa ihmistä ja toimii apureina ja näin. Ja se ei ollut uusi ajatus silloin. Ja oli itsekin kehittämässä niitä. Ja monet niistä visioista ja asioista, mitä silloin oli, on niin kuin palannut. Eli palataan tavallaan ihan samoihin juttuihin, mitä aikaisemmin on ollut. Ja tavallaan, jos miettii viimeistä 50 vuotta, niin nämä tekoälyteemat, niin ne on mennyt niin kuin aalloissa ja ne visiot on pitkälti pysynyt samana, että miten se tekoäly voi niin kuin, ja miten se voi meitä auttaa ja tavallaan miten se voitaisiin toteuttaa. Ja näin, että totta kai ne menetelmät on kehittynyt huimaksi, ja nyt se on tulossa oikeastaan aika niin kuin mahdolliseksi tehdä tällaisia ohjelmistoagentteja ja älykkäitä agentteja, jotka auttaa ihmistä. Että ollaan tavallaan edetty siinä konkretiassa, että parikymmentä vuotta, 25 vuotta sitten, niin se oli aika kaukana, että ne oli hyvin yksinkertaisia agentteja, mitä tehtiin. Ja 50 vuotta sitten se oli vaan haave. Että jotenkin, että koko ajan mennään kohti konkreettia ja niin kuin nämä järjestelmät on entistä kyvykkäämpiä. Ja nyt ehkä se kysymys on se, että tavallaan kun miettii, pelataan vaikka alustatalouden syntyä, niin missä vaiheessa on sitten niin kuin liian myöhäistä, että juna meni jo. Kun alustatalouden osalta, jos miettii somea ja näitä suuria toimijoita, niin junahan meni jo eurooppalaisilta pelureilta, että on hyvin vaikea ottaa niitä kiinni. Ja nyt tekoälyssä on vähän samanlainen geopoliittinen asetelma. Että missä se juna menee ja ehitäänkö me niinku, vielä siihen niinku, isoon niinku, asiaan mukaan. Ja tämä on sellainen iso kysymys ja sen takia tämä niinku, niinku peilautuu sitten niinku eri tavoin teollisuudessa ja puhutaan infrastruktuurista ja EU miettii investointeja ja näin, että ollaan, niinku, ollaan isojen asioiden äärellä, että tämä voi vaikuttaa aika ihan merkittävästi niinku koko EU-alueen kilpailukykyyn, että miten tämä tekoälyasia niinku hoidetaan. Että se on niinku ehkä iso kuva ehkä, ja se on tosiaan pitkäjänteinen. Puhutaan kymmenien vuosien kehityskaaresta. Mutta jossain vaiheessa on sitten liian myöhäistä investoida. Että se niinku media tulee ehkä jotain uutta sitten, ja koko ajan pitää tietenkin miettiä sitten sitä, mikä on järkevintä tulevaisuuden kannalta. Ja ehkä tähän koulutukseen liittyen, kun me ollaan niin paljon tehty niitä jatkuvan oppimisen kursseja, eli näitä MOOCeja, Massive Open Online Course, niin mä ajattelin vähän mainostaa niitä, että kun meillä on Elements of AI, Teemu Ruusin hieno kurssi ja jatkokurssi sille, ja Ethics of AI ja monta muuta kurssia, tehän muodostaa kokonaisuuden. Että tavallaan, että kyllä me Suomessakin rakennetaan kyvykkyyttä tarjota verkossa näitä tämmöisiä aika kokonaisvaltaisia paketteja, että kuka tahansa voi ilmaisena lähteä suorittamaan niitä, ja sitä kautta voi löytää tietysti yliopistollekin, ja niin kuin näin, että kyllä sitä pyritään kehittämään koko ajan.
No tästä päästäänkin, haluankin tulla vielä vähän takaisin ihan yksittäiseen työntekijään. Miten yksittäisten työntekijähän toimii hyvin erilaisissa ammateissa, mutta miten heidän tulisi ajatella nyt sitä omaa ammattitaitoa, että mitä kysymyksiä heidän pitäisi kysyä itseltään tai millaisia taitoja opetella, jotta he eivät olisi ne, jotka ensimmäisenä sitten irtisanotaan. Sitä varmasti moni meistä miettii. Sitten mulla on siihen ehkä jatkokysymys, että kenen velvollisuus on auttaa työntekijöitä saamaan niitä taitoja. Nyt on mainittu MOOCit, joita voi iltaisin työpäivän jälkeen alkaa katsomaan, mutta ihmiset harvalla ehkä saattaa olla siihen energiaa työpäivän jälkeen ja lapset ja kaikki muu. Onko se työnantajan velvollisuus, onko se jokaisen yksilön oma velvollisuus opetella sitä iltaisin, onko se valtion velvollisuus tarjota jonkinlaista aikuiskoulutustukia, jotain poistaa. Mitä meidän pitäisi ajatella siitä? Mutta ihan ensimmäinen kysymys, mitä jokaisen pitäisi miettiä omista taidoistaan työssä, ja voiko siitä sanoa jotain yleistä, vai pitääkö jokaisen alan miettiä se aivan erikseen? Moni.
Joo, sen verran, kun mä oon keskustellut, siis ei ihmisten kanssa, jotka tekee muuta työtä, perustuen näihin, kun mä oon antanut tästä aiheesta haastatteluja esimerkiksi, niin mun mielestä ihmiset eivät ole niinkään huolissaan omista taidoistaan, vaan pikemminkin huolissaan siitä, että tekoälyä tullaan heidän työssään, joka on jonkinlaista asiantuntijatyötä, niin käyttämään tavalla, joka ei ole sovelias heidän mielestään esimerkiksi eettisesti käytettäväksi. Mä käytän tästä esimerkin radiologia, lääketieteen erikoisala on yksi tämmöinen, jota on usein käytetty julkisuudessa keskusteluna siitä, että kaikki jonot tullaan purkamaan, kun tekoäly hoitaa radiologin työt. No, lääkärin, joka on asiantuntija omalla alallaan, niin näkökulmasta tällainen keskustelu on ehkä, ei tietenkään kaikkea, mutta joidenkin mielestä voi olla kummallinen ja vaikuttaa siltä, että niille, jotka ajattelee, että tekoäly voi tehdä heidän työnsä, niille ei tunnu olevan kuitenkaan kauheasti ymmärrystä siitä, että mitä se työ oikeastaan pitää sisällään. Ja monet työt näyttää välillä näissä keskusteluissa vaikuttavan siltä, että ne on jonkinlaista tekstien tai kuvien lukemista tai katsomista, eikä niihin sisälly mitään inhimillisiä piirteitä, eettisiä kysymyksiä. Tai et jotenkin, että musta nämä menee välillä sekaisin. Et niin kuin nytkin me esimerkiksi ajatellaan, että miten me koulutetaan ihmiset sit toimimaan tekoälyn kanssa, mutta pikemminkin voisi ehkä ajatella niin, että säilyykö ihmisillä mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten he tulevat käyttämään tekoälyä työssään. Mä kääntäisin tämän myös toisinpäin. Toki koulutus on yksi asia, mutta kyllä ihmisiä voidaan perehdyttää aina käyttämään uusia välineitä. Tämä on laajempi kysymys kuin perehdytys. Ja sitten taas onhan meillä monenlaisia uusiakin, yliopistollakin uusiakin eri teknologisia välineitä. Se on sitten toinen kysymys, että kuinka moni niitä osaa käyttää tai on innostuneita niitä käyttämään.
Tässä tuli monta asiaa, mutta jatketaan vielä niistä ehkä taidoista, joita pitää oppia, vai ehkä Moonan ajatus, pitäisikö itse asiassa ihmisellä saada jotenkin vaikuttaa siihen, miten sitä tekoälyä hänen työssään käytetään?
Joo, mun mielestä hyvin nostoja siinä mielessä, että nythän tämä jotenkin nähdään tämmöisenä, että, ja itsekin siihen syyllistyt, on tämmöinen niin kuin työkalu, kun tekoäly ja sitä käytetään, mutta oikeastaan jos mietitään teknologian roolia, niin senhän pitäisi vapauttaa meidät, niin kuin meitä työnteosta, sen pitäisi helpottaa asioita, jolloin sen ei pitäisi näkyä meille. Ja sillä tavalla, no siitä tullaan siihen, että mitä syvemmälle tämä tekoäly integroituu niihin niin kuin meidän käyttämiin työkaluihin, palveluihin, tuotteisiin, niin eihän meidän ehkä hetken päästä edes ajatella, että se on jotain tekoälyä, vaan se on ihan luonnollista, että mä saan sen yhteenvedon tästä dokumentista ennen kuin mä alan sitä lukemaan. Ei mun tarvitse sitä erikseen edes pyytää. Tai sitten mä lääkärinä saan sen, tämähän on ollut jo unelma pitkään, että pitäisi saada se potilaan koko historia, mutta kun ei sitä vieläkään saa, niin kun, että sillä tavalla ollaan kyllä niin kun teknologia mahdollistaisi vaikka mitä, mutta sitten kumminkaan niitä ei tehdä niitä palveluita sen niin kun sellaisiksi, että ne olisi niin kun sekä käyttäjän kannalta, että joka niitä käyttää sitten sille, jolle niitä tarjotaan, niin helpoksi. Tämä on enemmän tämmöinen niin kun design-haaste. No, tämä johtaa sitten siihen, että mitä sitten pitäisi yksittäisen työntekijän tehdä? No, mä itse ajattelen näin, että kyllä sun on ehdottomasti käytettävä näitä uusia työkaluja ja vuorovaikuttaa, niin vain sillä sä voit ymmärtää, miten tämä uusi maailma toimii. No, miksi sitä pitäisi ymmärtää? No, se lähtee ihan siitä, että ensinnäkin se sun nykyinen työ voi niin kuin tehostua sillä. Sitten sä ymmärrät, että nämä ei ole täydellisiä. Saat vähän käsitystä siitä, mikä toimii ja mikä ei. Mutta myöskin, että ymmärtäisit tämän niin kun tekoälyn vallankumouksi, jos nyt käytän tätä termiä, jota olen itse viljellyt, niin sen syvällisyyden, että jos maailman niin kun erilaiset palvelut, kielien tuottaminen, musiikin tuottaminen, sisällön tuottaminen, jos tekoälymallit tuottaa tätä niin kun ihmisen avusteisena, niin sehän tarkoittaa sitä, että se, joka kontrolloi niitä malleja, myöskin kontrolloi, minkälaista kieltä käytetään. Eli nythän se on vain yksi niin kuin napin painallus, niin yhtäkkiä ei tulekaan tätä murresanaa tai tätä niin kuin sanaa. Ei, Kaliforniassa oli keskusteltu, vaikka MIT sanoi, että on kiellettyä käyttää sanaa grandfather, koska se ilmeisesti niin kuin oli tästä sukupuolittamista kysymys. No, se ohjeistus meni aika nopeasti nurin, mutta jos se olisi ujutettu tekoälyn käyttämään teksteihin, niin olisi vaan tulleen korvaavia sanoja ilman, että kukaan edes välttämättä huomaa sitä. Jos ei ymmärrä tätä, niin on silloin vaikea käydä keskustelua siitä, että kuinka valtava yhteiskunnallinen vaikutus näillä tulee olemaan niin kuin sen takia, että se sisältö tuotetaan näillä tekoälymalleilla.
Joo, täysin samaa mieltä, että kyllä se niin kuin työvälineiden ymmärtäminen, että miten ne toimii, miten niitä voi käyttää järkevästi ja mitkä ne reunaehdot tai haasteet niissä on, niin nämä on tietenkin ihan olennaisia asioita. Ja näissä suurissa kielimalleissa, ne on aika haasteellisia just tänne, että se tapa, miten ne on rakennettu, millä datalla ne on rakennettu, minkälaista niin kuin kulttuurikontekstia siinä datassa on, kaikki nämä vaikuttaa sen mallin toimintaan, ja tiedetään myös se, tämä on aika uusi tulos, että jos siellä on jotain niin kuin haitallista siinä datassa ja sitten siinä tavassa, miten se malli on rakennettu, niin sitä haitallisuutta ei saa myöhemmin enää pois siitä mallista. Tämä on haastava kenttä siinä mielessä, ja sehän johtaa siihen, että kun me työntekijänä käytetään näitä malleja, niin kyllä meidän pitää ymmärtää, että mistä ne tulee, kuka siitä vastaa, mikä on tavallaan se riski käyttää tiettyä mallia ja tavallaan tiedostaa se tavallaan jossa mielestään mallin arvopohja ja myös ne eettiset kysymykset, mitkä liittyy sitten sen mallin käyttöön. Ja tähän on kuitenkin aika hyvin yleisesti tiedossa, että näitä asioita on tuotu lehdistössä ja on puhuttu, miten nämä mallit hallusinoi ja tuottaa väärää tietoa, ja myös miten niitä on käytetty väärin tuottamaan valetietoa ja näin, että tämä on, niin on hyvin tärkeää käydä tällaista diskurssia ja tuoda näitä asioita yleiseen tietoisuuteen ja myös sitten tuoda sitä sinne koulutuksen puolelle. Toisaalta tämä kehittyy nopeasti ja niitä tavallaan mitikointitekniikoitakin alkaa olemaan ja tavallaan, että se on vähän semmoista tasapainoilua tällä hetkellä, että miten niin kuin, maksimoidaan se hyötykäyttö ja minimoidaan se haitallinen käyttö, mutta selkeästikin tämä on se niin kuin tiedostettava asia kyllä kaikille. Ja myös sitten se, että kun nämä mallit yleistyy, niin meillä todennäköisesti tulee olemaan pieni määrä tällaisia perustamalleja, tosi niin sanottuja foundation-malleja, niin kuin GPT-4 nyt voitaisiin ajatella, että se on tämmöinen perustamalli. Ja kuka tarjoaa nämä perustamallit? Varmaan pieni määrä suuryrityksiä varmaan tarjoaa nämä, ja tavallaan meidän pitää silloin tiedostaa, että syntyy riippuvuus. Eli jos meidän yritys tai työntekijä käyttää tällaisen toimijan mallia, niin me ollaan niin kuin riippuvaisia sitten sen niin kuin mallin tuottamisesta ja miten hän sitten kehittyykään ja onko päässyt tulevaisuudessa vai ei. Ja niin kuin näin, että syntyy riippuvuuksia. Nämä on hyvin tärkeitä, sitten, kun me lähdetään rakentamaan niitä niin kuin kansakunnan tärkeitä infrastruktuurihankkeita ja sovelluksia ja sitten digitaalista infraa, niin että mistä se oikein se palvelu tulee. Ja silloin se oma kyvykkyys tulee tosi tärkeäksi tässä.
Joo, oikeastaan tämä koko keskustelu just näistä riippuvuussuhteista ja sitten siitä, että miten näitä pystyy kontrolloimaan näitä malleja ja miten ne niin voi vaikuttaa esimerkiksi tiettyiden käsitteiden käyttöön ja muuhun, niin tämä on just se ominaisuus, mikä tässä on musta saa aina vähän levottomaksi ja jollain tavalla vähän hermostuneeksi, että siinä tulee just semmoinen ehkä olo, että millä ihmeen välineillä mä pystyn hahmot, vaikka mä ymmärrän, miten tämä toimii, niin millä ihmeen välineillä mä pystyn niin arvioimaan, että mikä tässä on totta ja mikä ei ja kuka tätä hallinnut. Tässä on vähän tullut sellainen dystoppinen tai jotenkin sellainen vähän sellainen niin ulkopuoliselta, joka ei ole näissä yrityksissä eikä kehitä näitä välineitä, niin vähän sellainen hämmentynyt olo. Mutta mä mietin sitä, kun mä sanoin tuossa aikaisemmin, että me keskustellaan näistä niin tämmöisellä hyvin modernilla tavalla, että työkaluja me hallitsemme ja me tiedämme ja näin se toimii, niin me tavallaan niin kuin puhutaan tästä koko ajan niin kuin sillä tavalla, ehkä myös siitä, että miten opiskelijatkin voi näitä käyttää, että sehän on helppoa, että kyllä sä näet, että miten se hallusinoi ja totta kai sä tiedät oikean ja väärän välisen eron, että ikään kuin ihminen olisi jollain tavalla täysin älykäs ja tietoinen toimija, joka ei tee koskaan mitään virheitä. Et musta tässä on tämmöinen yksi ongelmallinen ominaisuus, joka on ihmisen oma toiminta, varsinkin kiireessä. Ja sitten on toinen kysymys, että jos sanotaan niin kuin näin, että ihmisen pitää olla myös, mä ajattelen tutkija erityisesti, tai vaikka tieteellistä tutkimusta, niin jotta pystyy arvioimaan, mikä on totta ja mikä ei, niin se vaatii myös sellaisen tietyn tietovarannon tai mitä nyt asiantuntijuudeksi esimerkiksi sanotaan, että sen takia yleensä yliopistossakin kestää jonkin aikaa, että vasta kun on tietyn tason saavuttanut, sanotaan vaikka dosentti voi arvioida toisten tekemiä väitöskirjoja tai muuta, että tässä on niin kuin vähän kysymys, niin kuin, Että mä ymmärrän, että tietoa, kun sitä varastoidaan jonnekin, sitä on paljon ja sitten sieltä voidaan laskea todennäköisyyksiä, mutta entä sitten se niin kuin ihminen, jolla on vain rajallinen määrä tietoa suhteessa tähän kaikkeen rajattua määrään tietoa. Tämä on nyt vähän tämmöistä villiä ehkä pohdintaa, mutta tämä hermostuttaa mun. Ehkä joku voi vastata ja antaa tämmöisen rauhoittavan olon.
Tero, pitääkö olla hermostunut?
Okay. No on syytäkin olla hermostunut. Ja sitä paitsi tässä on tämmöinen ilmiö, että kun tästä puhutaan, että se on jotain tuolla ja joku sitä kehittää, niin itse asiassa sinun tehtävä on myöskin vaatia, että hei, missä ovat ne eurooppalaiset tietokoneet, jotka rouskuttaa näitä, että täälläkin kehitettäisiin. Se voi tuntua, että se ei ole sinun tehtäväsi, mutta jos sä haluat pelastaa suomen kielen, että sitä kontrolloi joku muu, niin se on silloin sinun tehtäväsi ja kaikkien meidän täällä. Eli meidän pitää ymmärtää sen takia, että näiden kehittäminen vaatii valtavia laskentakapasiteetteja. Tällä hetkellä USA:ssa johtavat yritykset on OpenAI, Microsoft, Anthropic, Google, ei siellä ole. No sitten Suomessahan on nyt kehitetty tätä, Kajaanissa pyörii Euroopan nopein supertietokone Poro kielimallia, jolle on opetettu nyt, että se on tällä hetkellä paras suomen kieltä tarjoava malli, mutta se ei ole vielä laajalti käytössä. Eli jos ei me saada sitä käyttöön, niin ei siitä ole hirveästi iloa, koska se, että kerran kehittää jonkun, niin pitää saada se käyttö pyörimään, niin tämä on niin kuin tosi tärkeä. Mutta mä halusin palata tähän tietovarantoon. Mäkin olen teknologian tietovaranto, niin eli asiantuntija, minusta on hyvä termi. Niin siinä niin kuin, mä olen ehdottomasti samaa mieltä tuosta, että asiantuntevuus ei katoa tekoälyn myötä. Päinvastoin sen arvo itse asiassa nousee. Jos miettii niin kuin sitä omaa niin kuin roolia, niin se, että olet jonkun alan asiantuntija, on varmempi, että sä pystyt hyödyntämään tekoälyä, kehittämään tekoälyä ja selviämään tästä murroksesta on varma. Koska jos sä oot ohjelmistoalan työntekijä, se, että sä ymmärrät, miten ohjelmistoja kehitetään, koska ei se ole vasta koodasta, se on testausta, se on sen kokonaisuuden hallinta. Nythän sulle tulee työkalu, jolla sä voit tehdä sitä. No, yksi tekoälytyökalu on toi Midjourney, jolla voi tehdä valokuvia tai kuvia, niin jotka ovat itse asiassa alkavat olla jopa parempia kuin niin sanotut oikeat valokuvat. No, sinällähän nykyään järjestelmäkameroissa on valtava määrä tekoälyä jo itsessään, koska eihän mikään kuva enää ole aito, mutta eihän se poista sitä, että jokainen meistä tässä voi kehittää nyt mahtavan valokuvan, mutta miksi valokuvia otetaan tai kuvia tehdään, jotta ne herättäisivät näkökulman tai tunteen. Ja se, joka pystyy löytämään sen kuvan ja generoimaan sen tietyllä promptilla tai luomalla sen tekoälyn avulla kertomalla ne eri asiat, niin kyllä se on taito sinällään, se on asiantuntemusta, joka ei katoa mihinkään myöskään tekoälyn aikakaudella.
Keskustellaan hetki siitä, mitä jo aiemmin vähän sivuttiin tuottavuudesta, koska sehän on keskeinen asia, mistä me puhutaan koko ajan, että tekoäly tekee meistä niin paljon tuottavampia, työpaikoilla voidaan tehdä niin paljon tuottavampia, sen takia tietenkin työnantajat toivoo, että työntekijät alkaisivat hyvin aktiivisesti käyttää tätä, jotta saadaan tehtyä nopeammin ja enemmän. Harvardin yliopiston tutkimuksen mukaan konsultit, itsekin työskentelen konsulttina, konsultit, jotka käyttivät tekoälyä, saivat keskimäärin 12% enemmän tehtäviä valmiiksi, suorittivat tehtävät 25% nopeammin ja saavuttivat 40% korkeamman laadun tuloksissa. Eli siis tekivät työnsä 40% enemmän, en nyt tunne niin tarkkaan, että miten tätä oli arvioitu tätä laatua, mutta verrattuna sellaisiin työntekijöihin, jotka eivät käyttäneet tekoälyä. Niin millaista tuottavuutta tekoäly nyt saa aikaan? Ja sitten ehkä se kysymys, minkä Moona esitti jo tuossa aikaisemmin, että mitä me sillä tuottavuudella haetaan? Saadaanko me lisää vapaa-aikaa vai juostaanko me entistä kovempaa jokainen työntekijä sen tekoälyn kirittämänä tai suorastaan niin kuin eteenpäin työntämänä? Niin Sasu, millaista tuottavuutta se saa aikaan ja miten sitä pitää ajatella?
Joo, kiitos. Kyllä se liittyy nyt tietotyöhön, tämä konsultin työ, eli tietovirtojen, tietomassojen käsittelyä ja tiivistämistä ja vertailua ja tämän tyyppistä työtä varmaan kuuluu aika paljon tähän palettiin, mitä konsultti tekee. Ja kyllä me tiedetään, että nämä tekoälyt on aika hyviä tässä. Just oli ihan näinä viikkoina julkaistiin Delftin yliopiston tutkijoiden tuore tulos, että he olivat arvioineet GPT-3.5, joka ei nyt edusta enää sitä parasta mahdollista tekoälyä. He olivat arvioineet sitä tuottamalla siellä Delftin yliopiston henkilökunnan keskuudessa kysymyksiä ja vastauksia. Kukin professori ja tutkija tuotti tietyn määrän kysymyksiä ja vastauksia omalta alueeltaan. Ja sitten ne testasivat, että miten hyvin tekoäly vastaa näihin kysymyksiin ja arvioi ne vastaukset, että millä tasolla tämä GPT-3.5 sitten on. Ja se lopputulema siitä on se, että GPT-3.5 on vastaa kanditason kysymyksiin erittäin hyvin. Että se on niin kuin kanditasolla. Ja maisteritasolla se lähestyy maisteritasoa, että vastaa kohtuullisen hyvin. Ja sitten väitöskirjatutkijan tasolla niin se ei vastaa enää niin hyvin, että se vastaa silleen niin kuin tiivistäen, mutta siitä jää se tavallaan se kriittinen ote pois, ja sitä innovatiivisuutta ei ole niin paljon kuin odotetaan väitöskirjatasolla. Niin tämä oli aika mielenkiintoinen tutkimustulos, ja se peilaa vähän tätä konsulttitutkimusta myöskin, sitä raporttia, että sellaisissa tehtävissä, missä on paljon tietoa, ja se ollaan siellä kandi- ja maisteritasoilla, että ei välttämättä tarvita sitä niin kuin uutta tieteellistä tulokulmaa ja sitä niin kuin tieteen kriittistä analyysiä, niin näissä tehtävissä pärjää oikein hyvin. Ja se on vasta arkea tietotyössä, että tämä luo tavallaan pohjan kyllä tälle. No tietenkin nämä teknologiat kehittyvät, että sitten se kysymys on, että miten sitten jatkossa, että varmastikin niin, että konsulttien työtä voidaan enemmän sitten niin kuin tavallaan siirtää tekoälyjärjestelmille, jolloin jää enemmän aikaa ajatella ja siihen luovaan työhön, siihen kriittiseen ajatteluun. Ja tähän voi olla sitten se tavallaan se iso juttu, mitä sitten konsultit myy. Että tavallaan se työ, en usko, että se tarve konsulteille varmaan ei niin kuin mene pois, mutta se ehkä se, mitä konsultilta haetaan, niin se voi muuttua ja se ehkä siinä jää enemmän aikaa ajatella.
Tämähän olisi se ihanteellinen, mitä me aina toivotaan, että meillä ei enemmän aikaa olla siellä riippumatossa ja tehdä sitä luovaa työtä, kun joku kone tekisi ne tylsät työt. Ja historian valossa ei ehkä näytä siltä, että se kävi niin, mutta Tero nosti käden, ja sitten annetaan Moonan vielä ehkä vastata juuri historioitsijan näkökulmasta, että miten tässä käy.
No mä ensinnäkin mietin niin kuin statistiikkaa, että jos siihen vaihtaisi vaikka, että taskulaskimen tai Excelin, niin se varmaan näyttäisi aika samanlaiselta, että henkilö, joka käyttää taskulaskinta, niin sen työ nopeutuu verrattuna kynään ja paperiin. Eli näitähän on ollut. No mielenkiintoista siinä on se, että kumminkin on nyt ollut muutamia tutkimuksia, että itse asiassa tekoälyavusteisen työn tekeminen on parantanut niin kuin erityisesti niin kuin vähemmän kyvykkäiden henkilöiden työtä tehokkuutta enemmän kuin hyvien kyvykkyyksien omaavaa työtä. Eli tietysti se tasoittaa näitä eroja, että se oli yksi. Mutta tämähän on aina niin kuin tilanne sidonnainen, että se on se tekoäly, mitä nyt käytetään. Et sillä tavalla niin kuin, on mielenkiintoista nähdä, että mihin nämä oikeasti menee. Mutta sitten tästä vielä niin kuin tästä tekoälyä, me puhutaan vähän niin kuin, että olisi yhtä tekoälyä, mutta eihän se, näähän on ihan erilaisia. Esimerkkinä mä otan tekoälyn, niin kuin, että pystyykö se vastaamaan väitöskirjatasolla, niin jos sille ohjeistetaan, niin jos mä otan vaikka nyt tämmöisen ChatGPT-tyyppisen työkalun ja ohjeistan sille, että hei, sinä olet tohtori, tämän alan asiantuntija, tässä sinulle esimerkkejä, ja annan niin kuin tämmöisen tosi pitkän promptin, niin silloin, ja sitten tässä on se kysymys, niin se vastaa siihen todennäköisesti paljon paremmin kuin se, että mä annan sen kysymyksen vaan. Eli tästä tullaan tähän niin kuin kehotteiden taitoon tai promptaukseen, että tekoäly vastaa just niin kuin siltä kysytään, jos me puhutaan nyt tästä generatiivisesta tekoälystä, niin sillä tavalla niin kuin meidän pitää ymmärtää, että ei se niin kuin tekoäly, Ei se vastaa sieltä niin kuin sen tiedon, se vastaa perustuen siihen, mitä tietoa sille annetaan. Ja sitten on olemassa erilaisia tapoja implementoida tekoälyä. Ihan yksinkertainen ehkä arkipäivän esimerkki on, kun tekniikan maailma on tämmöinen palvelu kuin Tuuma, tekniikan maailman Tuuma, niin sinne voi jokainen mennä ja esittää kysymyksen. Sitten se ottaa sen kysymyksen ja heittää sen, käy etsimässä tekniikan maailman arkistosta, joka on nyt digitoitu, niin siihen liittyvän vastauksen. Sen jälkeen se heitetään tälle kielimallille, se muotoilee vastauksen. Eli siinä puhutaan tämmöistä niin kuin yrityksen oman tietovarannon hyödyntämistä, koska silloinhan sä saat jo paljon parempia vastauksia. Jos otetaan vaikka lääkärin työ, niin no ehkä monet, kun me googlataankin kaikenlaista oirearviota, niin kyllä me varmaan tekoälytkin kysytään, mutta jos lääkäri kysyy, niin kyllähän se tekoäly pitää toimia niin, että meillä on käypähoitosuositukset, erilaiset muut manuaalit siihen työhön liittyen, niin se kysymys niin kuin hyödyntää sitä tietoa, se yhdistetään siihen ja sitten vastataan. Me ollaan esimerkiksi tuossa Siloajan tehnyt Tietoevrin kanssa tämmöistä niin kuin lääkäriavustajamallia, ja sehän koulutetaan just siihen tarkoitukseen. Eli se ei ole tämmöinen yleiskäyttöinen, vaan niin kuin erikoistunut tekoälymalli. Niin näitä varmaan tulee jatkossa paljon enemmänkin, ettei ole tämmöistä yhtä yleiskäyttöistä, vaan on monenlaisia tekoälyjä. Nämä on niitä tärkeitä asioita, jotka pitää ymmärtää, kun me puhutaan tästä näin. Sitten viimeisenä pointtina ehkä vielä tämä tuottavuus, niin kyllä fakta on ollut se, että yksittäinen työntekijä voi tietenkin päättää, että lähteekö fillarilenkille vai tekeekö lisää työtä, kun se tekoäly nopeutti. Mutta yritystenhän pitäisi juuri nyt miettiä, että kun se yksittäisen työntekijän työ tehostuu, niin miten me uudelleen niin kuin järjestellään sitä työtä, että me saadaan se teho irti sieltä. Koska niin kauan kuin tätä maailmaa ajaa tuottavuuden paradigma, niin jos et sä tee niin, niin kilpailijat menee ohi. Ja sitten pitkällä tähtäimellä niin kuin varmasti yritystä, niin kuin tulee uusia yrityksiä, jotka tekee kaiken sitten uudella tavalla ja korvaa nämä vanhat yritykset. Mutta tuottavuus on tätä maailmaa ajaa ja tuottavuuden kasvu.
Jota Mona, sinusta kuulostaa tuottavuus ja tekoäly työpaikalla?
Joo, se kuulostaa nimenomaan itse asiassa siltä, että tuottavuuden kasvu tätä maailmaa ajaa, ja se on ihan totta, se automatisaatio, tai siis se on koko tässä teollisen historian, se on se ydinkysymys, mutta siinä on sitten alaviitteenä tämä asia, mitä mä nyt tutkin, siis mähän tutkin tuottavuutta tai työn tehostamista alun perin, mutta sitten siitä tuli tämmöinen toinen tutkimushanke, koska siihen liittyy aina sanoisin, että tämmöinen teollisuuden yhteiskunnan alaviiteet, ja kun joku asia tehostuu, niin sitten siinä on usein seurauksena tietynlaisia erilaisia uupumisilmiöitä, eikä niistä nyt tarvii sen tarkemmin niitä ei tarvitse nyt yksilöidä, että mikä vuosikymmen on ollut mitäkin, mutta yleisellä tasolla, niin tähän teknologiseen kehitykseen sisältyy aina lupaus siitä, että nyt ihmisillä on enemmän vapaa-aikaa ja aikaa ajatella, se jotenkin kuuluu siihen tarinaan. Ja itse asiassa 1960-luvulla julkaistiin erikseen tämmöinen mielenterveyslehden erikoisnumero, jossa pohdittiin, että mitä tehdään, kun ihmisillä on niin paljon vapaa-aikaa, ja sitten ne ahdistuu, kun ne ei tiedä, mitä ne tekisi, ja sitten yhteiskunnallinen ongelma, kun tehdään nelipäiväistä työviikkoa, ja että on niin kuin tavallaan, tämä toistuu tämä keskustelu. No, mutta vaikuttaa siltä, että näin ei suinkaan käy, vaan päinvastoin ihmisiä vaikuttaa olevan koko ajan entistä enemmän kiire. Ja sitten jos mä ajattelen omaa työtä, tai yliopistoakin nyt ehkä laajemmin, niin silloin kun alkoi itse opiskelemaan parikymmentä vuotta sitten, niin se tuntui jotenkin, nyt kun ajattelen, kaikki tuntui kauhean hitaalta, kirjat piti hakea erikseen ja siis kävellä jonnekin ilmoitustaululle ja kirjoittaa nimi, jotta pääsi kurssille. Ja jotenkin niin kuin, siis onhan tässä tehostunut moni asia valtavasti ja voidaan ajatella, että kirjaston eri hakujärjestelmät, ne on eräänlaista tekoälyä nekin, mutta sitten ei seurauksena suinkaan ole jostain syystä ollut se, että me ajateltaisiin näin, kun tietomäärä lisääntyy, että nythän esimerkiksi väitöskirjaan, kun ei tarvitse käyttää sitä aikaa, että kävelee paikasta toiseen tai etsii kirjan tai odottaa, että joku kirja tulee postissa, vaan kaikki on nopeammin saatavilla, niin nythän meillä on hyvä aikaa omaksua enemmän tietoa ja syvällisemmin, vaan nyt oikeastaan se nyt sinänsä on vähän eri kysymys, mutta nythän me niin kuin tavallaan vauhditetaan esimerkiksi väitöskirjaa, tutkintoja, että kaikki pitäisi tehdä mahdollisimman nopeasti. Niin mä en ole siis henkilökohtaisesti nähnyt sellaista kehitystä vielä, että tässä olisi vapautunut ihmisten aikaa just tähän niin kuin maagiseen ajatteluun tai keskusteluun, tai mä nyt en tiedä, mitä se yleinen tämmöinen oleilu, mitä ihmiset usein mielikuva, että yliopistolla tehdään, niin sehän on hyvin toisenlaista ja näyttää kiihtyvän eri suuntaan, niin siksi ehkä suhtaudun tähän, tai ehkä vähän niin kuin mä pelkään sitä, että nyt mä tiedän täsmällisemmin, mitä mä pelkään sitä, että kun tietokoneet toimivat ja ajattelevat nopeammin, ja nämä erilaiset mallit toimivat ja ajattelee nopeammin, niin me kuvitellaan, että ihmisen kognitiiviset kyvyt jotenkin toimis myös nopeammin, että ne menisi niin kuin yhtä tai samalla, että ne kehittyisi samalla tavalla. Tai että ihmiset oppii jotenkin enemmän tai väitöskirjat valmistuu maagisesti nopeammin, kun meillä on enemmän välin työkaluja sen tekemiseen. Jotkut asiat nopeutuu, mutta oppiminen, ajattelu välttämättä ei.
Tero.
Joo, toi on juuri noin. Mä itse jäin vaan miettimään, että ihmisen niin kuin omaksumiskyky siinä on rajansa ja ehkä meidän pitää odottaa sitä homo machina-sukupolvea, joka sitten sopeutuu tähän koneen kanssa yhteiseloon, mutta vielä itse vähän tämmöinen erilainen näkökulma tähän niin kuin työn tehostumiseen, että mehän niin kuin aina ajatellaan, niin kuin me puhutaan yrityksistä, että yritykset ajaa tätä, mutta jos me käännettäisikin se näin, että otetaan julkinen sektori, olisi se aivan mieletön juttu, että me voitaisiin niin kuin tekoälyn avulla tehostaa julkista sektoria ja periaatteessa vapauttaa niin paljon työntekijöitä sieltä kuin mahdollista, ei oteta nyt kantaa, mihin se menisivät, mutta sehän tarkoittaa, että jokainen säästetty euro julkisella sektorilla tarkoittaa pienempiä veroja tai mahdollisuutta investoida julkisiin palveluihin. Ja sitten toisaalta se, että me saataisiin paljon parempaa palvelua. Itse paras julkisen sektorin digitalisaatiohankehan on verottaja. Verottaja toimii käytännössä kuten alustatalousyritys, niin kuin pääasiassa USA-laisia. Se verottaa meitä reaaliaikaisesti, sen datavarannot on integroitu erilaisiin järjestelmiin tosi sujuvasti, se tekee arvioverotukset. Se on erittäin hyvä esimerkki. Me ei olla vaan levitetty sitä esimerkkiä muihin virastoihin yhtä tehokkaasti, mutta pitäisi paljon enemmän puhua siitä, että ottaako julkinen sektori tässä niin kuin merkittävän roolin tekoälyn adaptaation kiihdyttämisessä, koska siitä olisi niin paljon hyötyä sekä kansalaisten palvelulle, että myöskin sitten siihen, että miten Suomi kykenee huolehtimaan vaikka vanhusten hoidosta, koska jos me säästettäisiin, meillä olisi varaa investoida sinne, jota meillä ei nyt tällä hetkellä ole varaa tehdä.
Sasu.
Joo, palaisin vielä tähän ihmisen kognitioon ja tavallaan sen ymmärtämiseen ja tukemiseen, että on tosi tärkeää, että nämä tekoälyjärjestelmät, niin ne on tavallaan meitä varten, ne on ihmiskeskeisiä. Että tämä on ehkä semmoinen tosi niin kuin avainasia ja tällä tavalla, kun niitä kehitetään, niin sitten ehkä siellä jää sitä aikaa ajatella enemmän. Että ainakin toivon niin, mutta eihän se ole mitenkään niin kuin selviä, että miten asiat kehittyy ja aina tulee sitä tavallaan tämmöistä kognitiivista kuormaa, kun on näitä tietojärjestelmiä ja muita. Tämä on aika monimutkainen tämä meidän nykymaailma, ja sehän näyttää monimutkaistuvan. Mutta kuitenkin, että kyllä meillä ainakin on se niin kuin toivo siinä, että kun on niin kuin järjestelmiä, jotka ymmärtää ihmistä enemmän, ne ymmärtää luonnollista kieltä ja kontekstia, niin että ne voisivat auttaa siinä, että meillä olisi sitten niin kuin parempi työympäristö toimia. Jotenkin tällä tavalla. Tämä on se tavallaan maali ehkä meille, mutta se, että miten sitä lähestytään, niin se vaatii tietenkin monia eri toimenpiteitä, ja ollaan tavallaan sillä tiellä.
Niin, tässä on tavallaan lohdullinen ajatus se työntekijän näkökulmasta tai yrityksen näkökulmasta, että te puhutte luonnollisesta kielestä, niin se tarkoittaa vain sitä, että me voitaisiin puhumalla antaa ohjeita ja näin, että se tavallaan voisi olla helppoa työntekijälle antaa ohjeita ja saada ulos sen sijaan, että nythän hyvin moni meistä on aika muutosvastarintainen, aina kun tuodaan joku uusi tietokoneohjelma, jonka tarkoitus töissä on jollain tavalla auttaa, niin mehän vaan kiroilemme, koska tuntuu, että se ei auta. Mutta ehkä tekoälyn myötä pääsemme tästä eteenpäin. Mutta tähän loppuun haluan vielä kysyä ehkä filosofisemman kysymyksen ajattelusta. Se on tullut tässä nyt jo useamman kerran myös esiin, vapautuuko aikaa ajattelulle, pystymmekö ajattelemaan nopeammin. Mutta eikö yksi huoli ole se, että jos me aletaan ulkoistamaan ihan hirveästi sitä ajattelua tekoälylle, eli se tukee meitä, se auttaa meitä, kaikki meidän työtehtävät, me vaan kysytään siltä, se tuottaa sen meille, niin onko siinä se uhka, että me ajatellaan huonommin ja joku vetää kaapelin irti, yritykset, ihmiset, kukaan ei pysty toimimaan millään tavalla. Et miten meidän pitää ajatella sitä meidän omaa kykyä sitten kuitenkin toimia, että me ei liikaa ulkoisteta kaikkea sille. Otetaan kierros moon.
No, tämä on ehkä se, mikä minua No ei nyt pelkästään niinkään tämän tekoälyn kanssa, vaan siis tämä keskustelu just, mitä on käyty siis koulun digitalisaatiosta, joka sinänsä ei ole huono asia, mutta kun se, että kun me ympätään niin paljon tavaraa, että me olisi ihan samaa mieltä, että nykymaailma on todella monimutkainen paikka, ihmisten pitää osata todella monimutkaisia asioita, mutta niin kuin ehkä siinä niin kuin perusopetuksessakin on tavallaan se ongelma, että kun siihen lisätään niin paljon, niin miten riittää ne resurssit oikeastaan oppi kaikkea. Ja sitten tämä on se, mitä mä tuossa ehkä aluksi yritin myös sanoa, että on musta hauska, kun puhuttiin, että jos ne paranisi tavallaan niin, kuin niin, että niille voisikin puhua tai jotenkin, niin tässä on myös tämä tämmöinen erikoinen ominaisuus niin kuin tekoälystä työkaverina, että tavallaan, että minulla on jotenkin mielikuvitus, se varmaan johtuu, että minä historioin, että se on tosi huono niin kuin visualisoimaan mitään sellaista, että mikä se voisi olla tulevaisuudessa, mutta myös se, että miten minä niin kuin ajattelisin sitten sen kanssa niin, että se on vain työkalu, kun tässä koko ajan tavallaan puhutaan, että se on enemmän, tätä minä tarkoitan, että se niin kuin vaikuttaa siltä, että se kuitenkin, meillä on sellainen toive ja oletus, että se paitsi avustaa, niin myös jollain tavalla niin kuin auttaa minua siis ajattelemaan. Mun mielestä se on silloin enemmän kuin moottorisaha tai vasara tai yksinkertainen hakukone tai alkeellinen tietokone. Että se on jotenkin enemmän ja tämä on ehkä se, minkä takia mun tulee vähän sellainen, mä joskus aikaisemminkin sanon, että tässä tulee vähän sellainen uncanny tai tämmöinen outo laakso, vähän sellainen olo, että se on ihan kiva, että mä saisin uuden työkaveri, joka on kone, mutta jos se on kuitenkin liian inhimillinen, niin en mä sitten oikein tiedä, mikä se oikein sitten on. Ja mun mielestä ihmiset nyt jo puhuivat noista chat-GPT:stäkin, niin töissä silleen, että sillä pitää olla mukava, niin sitten se vastaa mukavammin ja näin. Että tässä kuitenkin, että ihmisillä on myös tapa inhimillistää asioita, joista he tietävät, että ne ei ole ihmisiä, vaan ne on niin kuin koneita. Tämä on ehkä just tämmöinen filosofisempi, että meillä on niin kuin kysymys etiikasta ja sitten tiedosta ja tiedon tuottamisesta, mutta sitten myös mun mielestä tämmöinen vähän filosofisempi kysymys, ehkä eksistentiaalisempi kysymys, mikä työkaveri se oikeastaan on. Ja mä tiedän, että se ei ole äly, mutta ei tarvitse sanoa sitä, mutta
ei ole tietoinen olento vielä. Sasu.
Joo, oikein hyviä huomioita ja kun puhutaan näistä prompteista ja miten tekoäly kanssa pitää ja voi vuorovaikuttaa, niin ja viime aikoina mielenkiintoinen havainto oli se, että kun tämmöiselle GPT:lle, jos oli GPT-4, niin puhuu Star Trek-tyyliin, eli esiintyy kapteeni Picardina ja komentaa tekoälyä, niin se vastaa paljon paremmin. Me ollaan vielä vähän sellaisella alueella, että tämä on vähän semmoista niin kuin omituista niin kuin, kokonaisuutta, mitä yritetään niin kuin ymmärtää ja jäsentää ja löytää niitä parhaita oppeja. Tähän tulee muuttumaan, että me ollaan tavallaan siinä alkuvaiheessa. Se teki, että tässä on aika paljon omituista. Mutta se omituisuus varmaan sitten karsiutuu, kun me opitaan niin kuin enemmän ja jotenkin tällä tavalla, että se on vähän erikoinen kyllä tämä tilanne tällä hetkellä. Ja nyt kun miettii sitten näitä tärkeitä asioita, niin kyllä mä sanoisin, että se osaamisen huoltovarmuus, että se on tosi tärkeä, että se on ihmisistä kiinni, ihmisillä on se tämä niin kuin domain-osaaminen ja teknologiaosaaminen, ja ihmiset luo näitä tekoälyjärjestelmiä ja kehittää niitä, ylläpitää niitä, että se on niin kuin ihan keskeinen juttu. Ja sitten tietenkin se, että mistä ne tulee, eli tämä on se geopoliittinen asetelma, että kenelle me maksetaan, että me saadaan sitten tätä niin kuin, tavallaan modernia tekoälyä hyödyntää, joka auttaa meitä sitten siinä arjessa ja työssä ja näin, että kyllä se näyttää siltä, että mennään maailmaan, jossa näitä tekoälymalleja on monta, just niin kuin Tero sanoi, että monta eri mallia, niitä on niin kuin räätälöity, säädetty eri alueille, ja ne on kauppatavaraa. Eli vaikka tehdasympäristö tai lääketiede, tai mikä nyt onkaan, on se varmaan tuhansia malleja tulee, ja ne on kauppatavarilla, voi olla hyvinkin paljon arvoa. Ja kuka osaa niitä sitten valmistaa, myydä, käyttää. Että mennään tämän tyyppisiä asetelmaa, tämä on mun ajattelu tässä. Kiitos.
Tero.
Vielä niin kuin tämä ajattelu, ehkä kriittinen ajattelu on se, mitä ei voi niin kuin liikaa korostaa, että koska se tulee niin monessa, olit se sitten niin kuin asiantuntija siinä, mutta myöskin se, että me ymmärretään, miten näillä tullaan meitä manipuloimaan, ja koska otetaan vaikka esimerkki tämä viime, oliko se vähän yli vuosi sitten, lähti kiertämään tämä paavi Valencian muoti toppatakissa, että nythän se on oikein innostunut pukeutumaan, niin sitten se osoittautui, että sehän oli feikki kuva. No tänä päivänä kuka tahansa meistä voi tehdä sen tyyppisiä kuvia, eli mikä on totta ja mikä on tarua, ja niin kuin on hyvin vaikea erottaa, ja jos ei tätä ymmärrä, nythän on ChatGPT lisäksi on BadGPT, eli rikolliset käyttää näitä kehittämään tarinoita, jotka on paljon sofistikoituneempia kuin ne aikaisemmat kirjeet, joita me ollaan saatu. Että tässä mielessä niin kuin se tietoisuus, mitä voi näillä tehdä, on niin kuin tosi tärkeää. Mutta haluaisin vielä nostaa sitten yhden kulman tähän, jota ei ole niin paljon puhuttu, niin on tämä tukiäly. Että jos mietitään niin kuin vaikka sovellusta, että on olemassa vaikka tämmöinen virtuaalinen vapaaehtoinen, joka oli olemassa tämmöinen palvelu aikaisemmin, että näkövammainen voi käyttää, niin kuin ottaa kuvan ja sitten lähettää sen avustajalle, ja se kommentoi sitä, että vaikka minkä väriset vaatteet voisi laittaa päälle tai joku muu. Mutta nyt se on tehty niin, että kun se tekoäly voi tunnistaa ihan reaaliaikaisesti, että mitä tässä ympäristössä on, niin, ja kertoa sulle. Eli sä voit käydä, mä voin lähteä tästä kävelemään ja kysyä, että voiko tuosta kynnyksestä mennä alas, se puhuu. Eli mä voin jutella ympäristön kanssa ja se kertoo. No tässä tullaan semmoisiin haasteisiin, jotka ne jää ehkä tällä kertaa keskustelematta, mutta tähän säätelyyn. Että olisi ihan se hienoa, että ihminen, joka ei näe, voisi saada infoa siitä, että minkälaisia tunteita se herättää, mutta EU:n uusi tekoälysäätely, ainakin tämän hetken versio näyttää, että tunteita ei saa tekoälyn avulla ihmiskasvoilta analysoida. Niin ollaanko me semmoisessa maailmassa, jossa me kielletään osalta ihmisistä tällainen edistysaskel heidän hyvinvoimissaan, niin kyllähän me puhutaan aika fundamenteista asioista. Täällä on niin paljon vaikutusta sekä yksittäisen työntekijään, yrityksiin, mutta myöskin siihen, että minkälaista lainsäädäntöä me tehdään ja miten me ennakoidaan näitä käyttötapauksia, jossa tietyllä tavalla se regulaatio on aina vähän niin kuin myöhässä. Et siinäkin tämmöinen kriittinen ajattelu, lainsäädännön ja ymmärtäminen, mistä me puhutaan, niin on tosi tärkeää. Että ehkä niin kuin, tämä juttu on vaan, että tämä vaikuttaa jokaiseen meihin, jokaiseen yritykseen, jokaiseen toimialaan ja julkisen sektorin toimijaan, että kun me katsotaan näitä niin kuin vaikutuksia, niin sen takia on vaan niin tärkeää, että me jokainen käytetään sitä myöskin tänään, jotta me ymmärretään tämä.
Hyvä. Tässä vaiheessa kiitos tästä keskustelusta teille kaikille.
Kiitos, kun kuuntelit Tiedekulma-podcastin. Meillä olisi yksi pyyntö. Jos pidit jaksosta, voisitko kertoa sitä kaverillesi? Tiedekulma-podcastin löydät kaikista podcast-palveluista.